بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة، بارك الله فينا وفيكم. tunaendelea na sehemu ya pili ya muhadhara wetu. Muhadhara huu, kama tulivyotangulia kusema katika sehemu ya kwanza, kwamba utazungumzia uhizbia. Uhizbia ni jambo baya ambalo halikubaliki katika dini yetu ya Kiislamu. Kwa ashkali zake zote tulizozitaja. Lakini uhisbia unakuwa mbaya zaidi utakapokuwa sasa walinganiwa na wale ambao hutarajiwa kuwa waukataze, wanatarajiwa wao kuwa wanatakiwa wao waukataze uhizbia, lakini wakawa wao ndio walinganizi wa uhizbia kwa jina la dini. Ukalinganiwa uhizbia kana kwamba ndiyo sunna, ikawa watu wanahimizwa kupendana kwa misingi isiyokuwa ya kidini, kadhalika wakachukiana kwa misingi isiyokuwa ya kidini. Hili ni jambo baya na limewafarakanisha Waislamu. Ni jambo baya na limewafarakanisha Waislamu. Lakini wale wenye kulingania katika uhisbia, wao waona kwamba wanafanya jambo zuri, na wanawaona wale ambao wanawakataza watu uhizbia kuwa wanawafarikisha watu, na hali ya kuwa wao ndio waliwafarikisha watu au wanaowalingania katika kufarikisha watu, kwa sababu msingi wa da'wa ad-da'watu as-salafiyya ad-da'watu al-mubaraka ni watu kupendana kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuchukiana kwa ajili yake, na si kwa ajili ya maslahi yenye kuunganishwa na miji, nchi au kabila au nasab au kazi au lugha au fikra ya fulani. Ikawa watu wapendana kwa sababu ya mtu fulani na fikra yake, hata kama ikiwa imekhalifu. Wakatokea watu wanawahami watu wa bid'a kwa sababu ni jamaa zao, au kwa sababu ni waalimu wao, au kwa sababu wana maslahi na wao. Wanawahami kwa kuwakingia vifua wasisemwe, na wala bid'a zao zisisemwe, kwa sababu wao wana maslahi kwa watu hao. Na hali ya kuwa iliyo sahihi ni kuwa kila aliyekhalifu itiqadi ya ahli sunnati wal jamaa, akakhalifu itiqadi ya ahli sunnati wal jamaa, atakuwa amekhalifu manhaji sahihi ya ahli sunnati wal jamaa, wamewakhalifu ahli sunna as-salafiyin. Kwa hiyo ameingia katika alhizbiyya, mkhalifu aqida. Kwa hiyo itategemea na mukhalafa wake, kila unapokuwa mkubwa anaweza kuingia hata kwenye kufuru, anategemea vile namna alivyokhalifu na msingi uliompelekea kukhalifu. Kwa hiyo tusiwatetee watu wa aina hiyo. Na mwingine anaweza akakhalifu dini na msingi wa itikadi katika dini, lakini asiingie katika ukafiri, akabaki kuwa ni Muislamu, lakini Muislamu mukhalifu, kama vile ambavyo ahlul ilmi wanataamal na baadhi ahlul bid'ah wal ahwa ambao wamekhalifu. Na sote tunafahamu kwamba bid'ah iko mukaffira na mufassiqa. Bid'ah yenye kumwingiza mtu katika kufuru, hasa kwa sababu ya bid'ah yake atakufuru. Na mwingine amefanya bid'ah lakini hajakuwa kafiri, ni Muislamu. Hawa ni watu wa aina mbili tofauti, lakini wote haifai kuwatetea. Wanatakiwa wabainishwe kwa kadri ya vile walivyokhalifu. Kwa hiyo tafadhali, ndugu yangu katika imani, usiwe utetezi wako katika kuwatetea watu kwa sababu ni jamaa yako, kabila lako, mtu wa nasabu yako, una maslahi naye, wampenda tu, na aliyekuwa mkhalifu haki. Haki ndiyo inayoangaliwa na sio mtu. Wewe ukitaasabu na mtu fulani ikawa umejifunga na yeye, wawapenda watu na kuwachukia watu kwa sababu yake, na hali ya kuwa amekhalifu, hapo utakuwa umetoka katika msingi wa sawasawa na umeikhalifu da'wa salafia na umeuingia uhizbia. Kwa hili lazima ulifahamu. Lakini pia kuna watu ambao wamekhalifu katika hii dini katika njia za upelekaji da'wa, na hili nimelizungumza kwa marefu kidogo katika muhadhara wa sehemu ya kwanza, kabla baada al-asr na kabla salati al-maghrib. Ulinganizi, watakiwa wawe na fiqhi ya kutosha ya ulinganizi iliyojengwa katika msingi wa ufahamu wa salaf, kitabu na sunna, lakini ala fahmi man alkitabu wa sunna, ala fahmi man. Wewe unafuata kitabu na sunna, au wadai kwamba wewe wakitumikia kitabu na sunna, lakini kwa ufahamu wa nani? Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Wakiwa wao wataamini, wakiwa wao alyahudu wal nasara na wengineo sio, wakiwa wao wataamini mfano wa vile mlivyoamini nyinyi, basi hapo watakuwa wao ndio wameongoka. Kwa hiyo alhidayah, hidayatun nas manutatun, kuongoza kuongoka kwa watu na uongofu wa watu ni wenye kutundikwa itibai as-salaf rahmatullahi ta'ala alayhi wa radiyallahu anhu, mfano mlivyoamini nyinyi. Khitab al-khitab huna muwajjahu ila ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, kwa sababu wao ndio mukhatabuna na Qur'an, shahadu tanzil, wao ndio wameshuhudia kuteremka kwa Qur'an, ayatullahi tutla alayhim, wameshuhudia aya za Allah zinasomwa juu yao. Sasa wanaambiwa fa in amanu, kwa ghaib, ni dhamiri ya ghaib al-ghaib, fa in amanu ay hum ahlul kitab wan nasara wa man siwakum ayuhal muslimun fa in amanu bimithli ma antum ma amantum bihi. Al-mukhatabuna huna, al-khitab huna muwajjahu ila ashabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, faqad ihtadaw. Hapa khitabu na andiko hili linaelekezwa kwa masahaba, ikiwa wao wataamini kama mlivyoamini nyinyi, basi watakuwa wameongoka. Hii ni kuonyesha ya kwamba masahaba wako katika uongofu, mpaka ikafikia kiwango cha kwamba wengine ili waongoke mpaka wawe kama hawa walivyoongoka hawa, na wakiasi watakuwa wakikhalifu wakipa mgongo, basi watakuwa wako ndani ya uasi na ugomvi wa kukhalifu sheria ya Allah tabaraka wa taala. Sasa yakfika humullah. Hivi ndivyo tunavyotakiwa, kwa maana kwamba wao walifahamu kumfahamu Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndio maana ikaja indhar kali kabisa, waman yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu alhuda wa yattabi' ghayra sabili almu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Alifahamu salaf yapatikana wapi? Katika kauli yake Allah tabaraka wa ta'ala, wa yattabi' ghayra sabili almu'minin, ilikuwa yatosha waman yushaqiqi rasula, yule anayetakiwa mukhalifu Mtume sallallahu alayhi wasallam, wayuanid, yani akawa anamfanyia upinzani Mtume sallallahu alayhi wasallam, baada ya kumbainikia yeye uongofu, basi nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, ingetosha hivyo, lakini bado haijatosha. Ittiba'u sabili almu'minin ni jambo lina makana, lina nafasi katika sheria ya dini yetu. Ndio maana ikasema wayattabi ghayra sabili almu'minin. Ahlul batil wanatamani lao wangekuwa wana uwezo, wangekikwangua kipengele hiki wakakiondoa wakakifuta, ikawa hakipo katika msafu. Arrafidha alkhawarij na wengineo, kwa sababu gani? Kwa sababu kinawasuta kwamba hayo, hiyo njia mnayopita sio njia ya almu'minun, sio sabili almu'minin. Kwa yoyote atakayekhalifu njia hiyo katika da'wa, ikawa anakwenda kwa kitabu na sunna, kwa sababu angalia, nakuambia kitu kimoja ufahamu. Makadiani wao wanaamini ya kwamba Ahmad Mirza Al-Qadiani ni mtume, na wanaamini utume unaendelea. Wanatoa hoja wapi? Watumia Qur'an. Na kuna mtu Muislamu mwingine kwa kuwa fahamu yake yeye, yani yeye hayumo katika mambo ya dini, hayumo, yuko mbali kabisa, aona nasema kweli bwana, wa mubashira bi rasuli yati min ba'dihi min ba'di ismuhu Ahmad min ba'di yati min ba'di ismuhu Ahmad. Ahmad si Ahmad Mirza, kwa sababu katajwa Ahmad. Aona vipi hapa? Aona kama kwamba ni kweli. Wewe una akili gani wewe? Nataka kusema kwamba, lakini makadiani nao pia hutumia aya na hutumia hadithi wakati mwingine. Arrafidha ashia arrafidha mashia arrafidha shia alithna asharia, wanaowatukana masahaba watumia aya za Qur'an, wakatumia baadhi ya ahadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kuitakidi au kupelekea kwenye itikadi zao. Lakini ala fahmi man, jua fahamu ya nani, wa nani, nani amefahamu hivyo? Ni kwa ufahamu wao wenyewe ulio kinyume na njia almu'minin. Hivyo hivyo asufia arbabu almawalid wanatumia aya katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kupatisha yaliyomo kwenye bid'a zao. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi فبذلك فليفرحوا. كوي رحمة نمتوم صلى الله عليه وسلم كوي واتوا فرحيك سيما كسباب يفضل ذا الله نرحمة ذاك بس فرحيكين كوي جو فيجن قوما تتنزا فنفرحيك يمتوم صلى الله عليه وسلم. ايش المشكلة فيه؟ يعني فايكم فرحيك يمتوم، لكن على فهم من؟ كو فهم ولاني ألي فهم هيلي kwamba maana ya aya hii amali yake ni hivi. Kwa jamii al-firq hizbu at-tahriri nani nani wote utaona wanatumia kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala au sunna au baadhi ya sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kuyathibitisha yao wanayotaka. Lakini ala fahmi man, juu ya ufahamu wa nani? Tukija hapo sasa ndio mahali tunapomalizana, anagaragazwa mtu hapo. Fahamu salaf as-sahaba na walillahi alhamdulillah, aza kusema hata masahaba wamekhtalifiana, hata masahaba wamekhtalifiana, naam, na tuna misingi sisi. katika yale waliafikiana masahaba tuna msingi sisi, katika yale waliختalifiana masahaba tuna msingi sisi na tuongoza. Utauliza sasa hayo masahaba yako wapi? Hujayataka tu. Aqwaluhum mazburatun mastura, alimaha man alim wa jahilaha man jahil, lakini hujjatullahi qaima, aqwali zao zimeorodheshwa kwa sanad zilizothibiti na ambazo hazikuthibiti. Wamejua wanaotaka kujua, wamejitia katika ujinga ambao hawataki wenyewe kujua, lakini aqwali zao zimethibitiwa. Ukisoma vitabu vya tafsiri za Qur'ani kama tafsiri Jami'ul Bayan ya al-Imam Abu Ja'far ibn Jarir al-Tabari rahimahullah ta'ala, yufassiru al-Qur'ana bi aqwali salaf bil athar, yani bil ahadith wa aqwali as-sahabati wa tabi'in wa atba'i at-tabi'in. Ayat zote mizeka ni kitabu bora katika vitabu vilivyotungwa kama alivyosema al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala. Hivyo hivyo al-Imam al-Baghawi katika kitabu chake Ma'alim at-Tanzil tafsir. Ukija katika kutubu al-aqaid wa sunna, aqwali za masahaba zimethibitiwa. Al-Imam al-Lalakai rahimahullah ta'ala katika sharh usuli itiqadi ahli sunna wal jamaa ameorodhesha aqwali nyingi, mathalan katika masala ya ru'ya, ru'yatullahi ta'ala fil akhira, ameorodhesha watu aqwali za wanaochuoni karibu 500 كما لو سمع الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كتك نونية. هيفا هيفا كتك كلا مسألة أنا لت أقوال إذا ما صحابة لتابعين ما صحابة لتابعين نكيستوي كفنقوا بتابو كسوما وكيلوا كوكا كتك دراسة زيليمو كفنديشو نمنا كسوما بتابو. هيفا هيفا الإمام ابن أبي شيبة كتك المصنف، الإمام عبد الرزاق الصنعاني كتك المصنف، هؤلاء الناس ونقول أقوال زم الصحابة آثار. كويو وكتاكا كجوا مندو السلف كتك مسائل بس هي بتقول بتاعي ديو موضمنا ديو ممهالي من أبو ذنيوة كوان بهو باتكان أقوال زم الصحابة كتك أبواب زعل. هنا سبب يكخالف. Kwa ukifuata njia isiyokuwa ya waumini, imma katika njia ya da'wa, na nilikuwa tumesimamia hapa njia ya da'wa, yani ulinganizi, basi utakuwa katika hatari. Imma utakwenda katika ukhawarij au utakwenda katika irja au utakwenda katika usufi. Kwa ni muhimu ujifunze njia ya as-salaf katika da'wa ili usiwapotezee watu muda wao. Kwa kila siku wazungumza tu, lakini hueleweki wazungumza kitu gani, walingania kwenye nini wewe? Kwa sababu kuna watu hulingania, lakini la sunnata nasar wala albid'ata kasar, si sunna walioinusuru wala bid'a walioivunja. Lakini kila siku wasema mzushi atabaki kuwa mzushi hivyo hivyo, na sunna haiendi mbele, si kwenye nafsi yake wala kwa watu wengine. Sasa walingania kwenye lipi wewe? Lakini yote haya ni madhara ya kutokufahamu namna ya ulinganiaji. Sawa, si mtu kuwa na ufundi wa kusema tu, wazungumza tu ukaanza kulia na watu wakalia. La, ujue namna ya kufikisha ujumbe na adilla ziwekwe mahala pake, na kitu gani ambacho kinahitajika ufanye nini. Kwa hiyo hili ni jambo la msingi, na wamekhalifu katika hili alhizbiyun mahizbi, yani katika makundi yao yote wanakhalifu msingi huu. Maikhwan almuslimin, hizbu tahriri na wengine wote wanakhalifu msingi huu. Sikwambie wengineo katika ahlul bid'ah wal ahwa, usikhalifu ndugu yangu, dhima iko juu yako. Tutazungumza haya kwa ajili ya kutanabishana na ku tabaraka vile vile kufanya baraa fi dhimma. Usifanye uadui kitu usichokijua. Da'wa hii da'wa salafia ni da'wa kubwa, da'wa mubaraka. Usipige vita kwa sababu umesikia sikia watu tu wanasema. Hebu fuatilia. Kuna nini ndani yake? Sio sema ah fulani bwana kaze kusema watu tu. Na wewe ukachukua ah wale bwana kaze kusema watu tu. Na wewe ukachukua hivyo hivyo ukabeba ukapeleka mbele ya safari, ukaanza kuwachafua watu kwamba wale kazi yao kusema watu. Mimi nawaambia hakuna dawa ambayo imesalimika na kuwasema watu. Lakini kwa msingi upi? Hilo ndio jambo la msingi. Ukiwaangalia mashia wao wanawasema watu tena watu bora kuliko watu wote. Wanaotukana masahaba. Kuna watu walio bora zaidi kuliko masahaba katika umma huu baada ya mtume wa Allah tabaraka wa taala. Mbona wale muwasemi kwamba wawasema watu? Jamaa zenu, marafiki, au ni kitu gani ambacho kinawazuia msiwaseme wale kwamba hawa wanawasema watu bora na mkawafanyia uadui katika hilo? أهل الباطل أهل الأهواء أهل البدع الصوفية ولو سمى خيار هذه الأمة ولم سمى ببه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إمام شيخ الإسلام ومفتي الأنام جبل إمام كتك أئمة علي الكازي الوفان شيخ الإسلام ابن تيمية لو إن قسنك واتو جيل كامل جيل هو وزق وفان pamoja na imkaniyati zao, wawe na makompyuta, wawe na hiki, wawe na fedha, wawe na mashuruhi kubwa kubwa, hawezi kufanya. Ni mtu ameisimama katika kuinusuru sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam bilisani wassinan walqalam. Lakini kuna watu mpaka hii leo wajifanya wao wana elimu nyingi sana, wamtukana Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, wamtukana Ibn al-Qayyim, wamtukana Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Hamwasikii hao? Au yule si mtu? Kwa hiyo unasema wale kusema watu na nyinyi pia mwasema watu, lakini kwa msingi gani? Makhawariji hivyo hivyo wasema watu na kuwakufurisha hasa ambao makafiri, bali hao hizbiyun wao wakikaa kazi yao kuwasema masalafu wasema watu. Hawati kuwasema masalafu, ni watu pia masalafu. Lakini sasa kusemana huko, lakini kwa msingi gani? Usimseme mtu kwa batil, usimseme mtu kwa batil. Waqulu linnasi husna wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Hiyo ndio msingi wa mnaposema fanyeni uadilifu. Mzungumze mtu kwa uadilifu. Amezungumza mtu makala batila, amesimama kwenye mimbari anapotosha watu, simama kwenye mimbari mweke wazi kwamba haya makala maneno haya ni batil. Ah, mbona hukumuita? Mbona ya kutufuata? Tuwafuate wao tu, wao kina nani? Akizungumza batil, kuna tofauti baina ya watu walingania batil na huyu ni mtawala, ana daula, ana nguvu, sheria imetokea taratibu. Huyu alichokizungumza ni batil, na msingi aliyojenga mbele za watu ni msingi wa batil. Ni wajibu juu yako ayuhadai tasahihu alkhata, na ikibidi kuainisha. Watu wengine hawajui bwana, hawa kuna watu wabaya sana, watukana masahaba, wasema hivi, kina nani hao? Ah, nisitaki kuwataja. Wataje. Liyahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina. Sitaki kufunga funga maneno. Ikibidi kuwataja watu na batili zao, taja, lakini kwa haki. Usimzulie mtu urongo ukasema kitu ambacho hakipo, ukavuka mpaka wake, pengine ukamzungumza yeye binafsi katika mambo yake binafsi, fulani ana kitu fulani, kwanza fulani. Usifanye hivyo, ukamzungumza fulani kama fulani, si sawa, si katika msingi ya sawasawa. Huu utakuwa ni ubinafsi sasa, kuingilia mambo ya binafsi. Lakini amepotosha katika dini, amezungumza jambo ambalo si sawa, ni kinyume na haki. Ni wajibu juu yako, wajibu kwa fardhi ya kifaya, ni wajibu, ni fardhi juu yako kwa kifaya, usimame ubainishe haki. Huu ni msingi madhubuti katika misingi ya Ahli Sunnah wal Jamaa, lakini yale mambo ya kunyamaza na kufunika funika mambo inafika wakati watu wanaona kwamba ile batili iko ni haki. Kwa nini? Kwa sababu wewe usemi, waogopa ukaambiwa kwamba huyu katika wale wanaosema watu. Watu wote usemana bwana. Watu kwenye biashara usemana, kwenye siasa usemana, kwenye dini usemana. Kila mahali huko mitaani watu usemana pia. Lakini ni kwa haki au kwa batili? Ukimsema mtu kwa batili bwana, utakwenda kusimama naye siku ya kiyama. Ukinyamazia batili, iko mbele yako batili na waweza kuikemea, utakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo msingi wa da'wa ni msingi muhimu sana, unatakiwa ufahamike kwa maduati kwamba kuna msingi huu wa watu kulazimiana na njia ya as-salaf. Si mtu kila mmoja anaamua tu kupeleka da'wa anavyotaka yeye. Ukikhalif utaingia katika uhizbia na utawaingiza watu wengi katika uhizbia, kwa sababu wanakufuata, wanakuamini, wanakupenda. Kwa hiyo walee watu katika kufungamana, hata walee watu katika watu kufuata kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafi hadhihi al-umma. Hata siku moja wewe ukikhalif, ah shekhe umekhalif, lakini hili wewe ulitufundisha kwamba msingi wa sawasawa ni kufanya hivi, njia ni hii, mbona aenda huko? Hivi ndivyo tunatakiwa tuishi. Lakini masala ya kwamba wajua kila mmoja ana mtazamo wake, mimi naona kwamba mashehe wakubaliane tu. Uislamu hauna bunge bwana. Kuna bunge katika Uislamu kwamba tutunge sheria hii, tuweke hii, tutazalisha Talmud basi, kama Mayahudi walivyo, wakaacha Taurati wakafuata sheria zao. Sisi ni kufuata itibau ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam, tamassuku bil kitabi والسنه على فهم السلف الصالح. هاي كذلك تكرر سؤال الحكام وتعامل مع viongozi لازم داعيا او يانغاليا مصالح و مفاسد سي سوا سوا watu kusimama juu ya mimbari na kuanza kuwazungumza watawala na kuwazukua kutia watu hamasa za kufanya khuruji na kuwatukia wale watawala wanaotawala, kwa sababu kuna kitu kikubwa ambacho kimeshikiliwa hapo, ndicho ambacho kwa idhini ya Allah tabarak wa taala sisi tunakusanyika kama hivi, tuzungumza dini yetu, tuambiana mambo ya kheri, hili ndio la kutukurubisha kwa Allah, hili litatuweka mbali, hili la makosa, hili la sawa, ni al-amn. Al-amn, amani ikiwepo kama hivi tukawa tumetulizana hapa, ni jambo kubwa sana. Na siku zote ikipatikana amani mahali, wa Uislamu namna ulivyokuwa unajitegemea kwa hujaji, basi ndio Uislamu hustawi na kukua. Hebu angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoka mwaka wa 6 hijiria anakwenda Makka kufanya umra akiwa na masahaba takriban 1400 1400 tu, akazuiliwa na Makureshi asiingie Makka, pakapita maneno baina yao na mikataba, ukapatikana mkataba wa sulhu ya Hudaybiyah, ama Qur'ani imeita sulhu ile kwamba ni fathu. Watu wengi wanadhani fathu ni fathu Makka iliyotajwa kule, lakini Allah subhanahu wa ta'ala alisema inna fatahna laka fathan mubina bi sulhu ya Hudaybiyah. Hakika sisi tumekupa wewe ushindi, ushindi ulio dhahiri ni ushindi wa Hudaybiyah. Hivi ndivyo walivyosema al-mufassirun na ulama wa ahli sunnah wal jamaa kwamba ni ile ni fathu ya sulhu ya Hudaybiyah. Kwa nini imeitwa fathu? Kwa sababu ule mkataba ulikuwa unachunga amani, hakuna kuingiliana tena, hakuna kupigana vita, vita vimesimama na watu wako huru. Ndani ya miaka miwili tu walipovunja mkataba watu wa Makka, kutoka mwaka wa 6 mpaka kufika mwaka wa 8, Mtume sallallahu alaihi wasallam ameingia Makka akiwa na watu 10,000. Waislamu waliongezeka, kwa sababu ndio kipindi ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam alipeleka wajumbe katika miji na barua. Usikia barua imekwenda kwa al-Muqawqis, hii imekwenda kwa Kisra. hii imekwenda kwa Kaisar, hii imekwenda kwa fulani, ile ikapelekwa kwa fulani, kwa nini? Kwa wafalme mbalimbali na watawala wa kilimwengu, wakapelekewa barua na Mtume sala Allahu alayhi wasallam. Na Mtume sala Allahu alayhi wasallam akawalingania watu, ikawa watu wanaingia katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala afuaja. Hii ni fatu, lakini ilijengwa katika msingi wa amani. Kwa hiyo kukiwa shwari katika hali kama hii, ambayo sisi Waislamu bali tuna dhaifu katika iman, tuna dhaifu katika aqida, tuna dhaifu katika ibada, tuna dhaifu katika akhlaq, tuna dhaifu katika muamala, tuna dhaifu katika kila upande wa dini yetu, ndio kipindi ambacho tutakiwa sasa tuitumie fursa hii kuielimisha jamii yetu elimu sahihi, irudi katika ile hali iliyotakiwa. Pingine kwa miaka 10 hiyo, 15 hiyo, 20 hiyo, Uislamu ukastawi vizuri katika mtamaa, hata wale waliokuwa kiupiga vita wakabadilika wakawa ni watetezi wa Uislamu. Wa madhalika ala Allah bi aziz. Sasa mtu kuja kuvuruga mambo haya kwa madai ya kwamba atakuutetea Uislamu na nguvu, hana, atakuwatia Uislamu katika balwa, bala, azungumza maneno ya hatari kabisa ya kuwakufurisha viongozi, fulani ya uawe, fulani kadha, fulani kadha, kafir, awashtie vijana katika hamasa hizo, hatima yake ni kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, innal mumbatta la ardhan qata wala dhahara abqa. Kuzote mumbatta na kuwa namna hiyo, wewe umepanda juu ya mnyama kama ni punda au ngamia, alafu ni mnyama umeshika chuma wampige kwenye kitu, twende, hautavuka, atakufa hapo mbele tu. Mnyama hutambakisha na wala ardhi ile hutaikata, hutavuka kwa sababu ya utaratibu wako. Wewe wapige kwa chuma, umeshika rungu wampige nalo kichwani farasi wako, twende. Innal mumbatta la ardha qata'a wala dhahran abqa. Kwa hiyo tashaddudi kama hizi na kuna misimamo isiyokuwa na faida ndizo zinazorudisha Uislamu nyuma. Kwa nini? Kwa sababu hawa wanaolingania hawana fikhi ya salaf, hawajui manhaji sahihi ya salaf. Kwa hiyo wanaleta balaa katika umma wa Kiislamu, na mifano nimeitoa: Algeria, Tunisia, Misri, Libya. Libya inaendelea kuteketea, sijajengwa lini, na ni furaha kwa makufaru. Nini? Kwa sababu ya ndimi za watu walijinasibisha na dini, wakawatia moto watu kweli, wakafanya walioyafanya. Sasa msielete mambo haya katika miji hii, nyinyi maduati msielete hizi fikra za kiikhwanu muslimina katika miji hii, ni fikra chafu, hazifai, hazijawahi kufanikiwa hata siku moja, na hazitafanikiwa kwa sababu zimekhalifu njia ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini pia katika misingi ya da'wa yetu, tunapokuwa tunalingania na sisi tunajinasibisha na ahli sunnah wal jamaa, basi tuna mahali pa kurejea kwa maulamaa wetu. Hili lazima kila sunni salafi alifahamu. Sisi tuna aima ulama, walillahi alhamdu, katika madhahib islamia na makundi mbalimbali mbali. Madhhabi ya salaf kila zama, kwa kuwa madhhabi hii imejengwa katika misingi ya ilmu, alilmu nafi, basi siku zote kuna ulama wakubwa wakubwa ambao hupigiwa mifano katika ulimwengu. Sisi tuirejeshe dini yetu na masaili yetu yale yanotutatiza, turudi kwa hawa ahlul ilm na tuwatambue nafasi zao, tusiwatangulie. Ni mafahamu kwamba haya makundi mbalimbali mbali, mabuhura, shiitna, sharia, sunani, makadiani, masufi, watu na maulama wao, wewe unajinasibisha na sunna, wewe nani katika wanachuoni wako unamrejea nani? Bali mashia na sharia hivi sasa kwenye kipindi cha mzozo mkubwa sana kuhusiana na marja, baina ya makundi yanayosema tunataka wilaya tulfaqih
na kuna ambao wanasema tunataka wilaya tulfuqahai. Ali Khamenei na wafuasi wake wamesimama katika msingi wa kwamba sisi tunahitaji waliul faqih mmoja. Maana yake nini maneno yake? Kwa sababu wao katika itikadi zao wanasema maimamu wao ni 12 kutoka kwa Ali al-Murtada mpaka kwa Muhammad al-Mahdi, ambapo itikadi za Ahli Sunna bado hajazaliwa na anatokana na dhuria ya al-Hasan ibn Ali, atazaliwa na atakuja. Katika itikadi ya Shia na Sharia kashazaliwa na ndiye imamu wa 12 na ndio al-Qa'im na atokana na kizazi cha al-Husayn. Kwa Mahdi wa Ahli Sunna na Mahdi wa Shia ni tofauti. Sisi kwetu hajazaliwa, atakuja katika alama za kiyama, atakuja huko mbeleni. Sasa wao wanachodai kwamba alizaliwa alipofikia umri wa miaka 5, alitoweka akaingia kwenye pango akajificha ili maadui wasimpate. Kipindi yuko kwenye pango kulikuwa kuna watu wakiitwa sufarau, mabalozi. Kwa hiyo mashia waliokuwepo katika kipindi kile wakitaka masala yoyote kujua, wakitaka fatwa, basi huandika barua kwa wale mabalozi. Waongo, wadanganya watu kwamba sasa jawabu linakuja, ambapo mathalan nauliza kuhusu jambo fulani, yule safiri zakaamua katika barua tukusema, sasa imamu amekujibu akwambia utengamia 10, basi zile wanangamia wanakula wao, wanajikusanyia wajilipikizia. Kaja wa kwanza, wa pili, wa tatu, watu wakawa wanaanza kupigania ile nafasi, ikawa ina maslahi. Sasa yule wa nne akasema, imamu amenambia baada yangu mimi hakuna safiri mwingine, na watu warudi kwa maulamaa wao. Kwa hiyo pale ikapatikana alghaiba, inaitwa alghaibatul kubra, ikawa imekatika mambo ya mashia ithna sharia baina yao na imamu wao wa 12. Na hiyo ilikuwa kwenye karne ya tatu huko, karne ya tatu, karne ya tatu kama sijasahau. Sasa mambo, ulimwengu unaendelea, watu wanahitajia fatwa na kila siku na mambo mapya. Ni nani atakayeendesha dini? Khomeini akaja na fikra mpya ya wilaya tulfaqih, kwamba watu wote warejee kwa faqihi mmoja ambaye ni naibu wa imamu, akajifanya ni ndio naibu wa imamu. Nafasi yake ikaja kuchukuliwa na Ali Khamenei. Sasa Ali Khamenei analazimisha msimamo huo kwamba watu warejee kwake, na mashia wote na amaim zao wainamishe vichwa vyao chini yake. Wengine wasema hapana, wilaya ni wilaya tulfuqahai, mafakihi wengi. Hii nimeleta katika njia ya istifradi kwa ajili ya faida, lakini msingi niliosimamia ni kwamba kila madhahibi zinazojinasibisha na Uislamu utakuta wanawachuoni wao wanawarejea. Hata Mabohora, hata Aga Khan, hata fulani, utakuta wana mashehe wao na maulama wao wanawarejea. Hata masufi akishasema shekh fulani alhabibi fulani, khalas idha qalat hadhami fasaddiquha, akishasema tayari basi wao watamtisha kwa wao. Ayuha salafi, ewe as-salafi, unajinasibisha da'a wa salafia, ni nani katika maulama wao? Makundi mbalimbali, hizbu tahriri wana maulama wao, al-ikhwan muslimuna wana maulama wao, wewe as-salafi nani katika maulama wao? Au hatuna haja ya kuwa na maulama? Fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni ahli dhikri, yani ulama, mkiwa nyinyi hamjui. Kwa hiyo pale utakapotatizika wewe, warudi kwa nani? Enda kwenye Google, sio? Nimetoka fatwa, nani kasema? Hajulikani. Ndio haya mambo ya kuburuzana sasa na kuletea na fatwa za ovyo. Kwa hiyo ni lazima pia tuhadid marja, na sisi tumehadidiwa, sisi tusimama kwa wale maulama almustaqimun ala din, ulama ambao shabat lihahum ala khidmati sunna, zimetoa mvi ndevu zao katika kuitumikia sunna. tusitarajie kwao. Na alhamdulillah katika zama hizi wamepita maulama kina Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani, wakina Sheikh al-Allama Abdul Aziz ibn Baz, na Sheikh ibn Uthaymeen al-Allama al-Faqih, na Sheikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i al-Muhaddith, na wengineo, na kina Sheikh Salih al-Fawzani rahimallahu ta'ala amwatahum au mayitahum au al-mayita minhum wa hafidha الحي منه أو حفظ أحياءه الله أو رحمه ولي وكفى أو أليحاي كتكوا أليكفى كتكوا نا أو هفاظ ولي وكفى حاي كتكوا سهوني مع علماء ويت هاي بيم تفهم مكتاب ويدروس مستاكي كتلتيا ونواتواني مع علماء wa mapote mingine waliokuwa na istikhadi tofauti, mirengo yao ya kimadhehebu na mitazamo ni tofauti, hawakushikamana na sunna, mkatuletea katika safu yetu kwamba pia na wao tuwasikilize. La, haiwezekani, kwa sababu inna hadha alilma dinun, kwa sababu hii elimu ni dini. Fanzuru amman taakhudhuna dina, basi nini tazameni kutoka kwa nani mnachukua dini yenu. Lau kwamba watu wangeifanyia kazi kauli hii ambayo imesemwa na mmoja katika wanawachuoni waliotangulia huko nyuma katika saadati tabi'in, katika wanafunzi wa masahaba, al-Imamu Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala amesema maneno haya, lau watu wangeifanyia kazi tangu huko kitambo, basi bida ingefifia au ingepotea kabisa, isingekuwepo. Nitakupeni mfano mmoja. Pale Baghdadi, Baghdad katika miaka hiyo ya nyuma, maulama waliotangaa wakubwa kabisa katika madhhabu ya Shafi'ia, kwa sababu ilikuwa Baghdad ni katika vitovu vya madhhabu ya Shafi'ia na madhhabu ya Hanbali vile vile. Hanabili walikuwa na nguvu Baghdad, hivyo hivyo Shafi'ia. Kina Abu Bakr al-Baqillani alikuwa ni Mshafi'i, lakini pia al-Imamu al-Isfarahani Abu Ishaq alikuwa Mshafi'i, na alikuwa ni mtu anarejewa katika ilmu. Al-Baqillani alikuwa ana uashariya ndani yake, na al-Isfarahani ni as-salafi katika mu'taqad, kidaki ni salaf, hakuwa min ahli al-kalam kama alivyokuwa al-Baqillani. Watu walikuwa wanakuja kutoka sehemu mbalimbali katika miji yao kwa ajili ya kuja kupata ilmu katika mji wa Baghdad. Alikuja mtu mmoja kutoka Maghrib akiitwa Ibn Tumaris kuja kusoma kwa al-Imam Abu Ishaq al-Isfarahani. Ikawa siku al-Juma al-Imam Abu Ishaq al-Isfarahani, lakini ana makana mbele za watu, ni mtu muhtaram na ilmu yake ni kubwa, hivyo hivyo al-Imam al-Baqillani, lakini ilikuwa al-Isfarahani akisimama kwenye mimba. Yoyote atakayekwenda kwenye majlisi ya Abu Bakr al-Baqillani asije kwenye majlisi yetu, kwa sababu yule ni mubtadi. Nasema hivyo kwa sababu kuna watu wanatoka kwenye miji yao wanakuja kusoma kwetu, alafu wanasoma kwa al-Baqillani. Kwa hiyo wakirudi kwenye miji yao wanayanasibisha yale waliyochukua kwa al-Baqillani, wanayanasibisha kwangu. Kwa hiyo yote atakayekwenda kwa al-Baqillani asije kwangu, kwa sababu ni mubtadi. Alitahadharisha sana hivyo, lakini ikawa Ibn Tumarti anakwenda kwa al-Baqillani kwa siri siri. Unajua madhara yake? Madhara yake yule Ibn Tumarti kule Maghrib kulisimama daula ikiitwa daulatul murabitin, ilikuwa ni daulatun salafiyya. Watu wa Maghrib Morocco kule wale ni katika madhhabu yao ni madhhabu ya Malik, lakini ilikuwa itikadi yao ni itikadi ya salaf, kama vile alivyokuwa imamu wao Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Mpaka alipokuja Ibn Tumart akaanza kupenyeza itikadi ya washaira, na akawa anafanya vitimbi na hila, mpaka akatengeneza genge la barabira babas, wakayasi daula ya murabitin, wakayangusha, wakasimamisha daula ya daula tulimuwahidini. na kwa sababu hiyo basi ukaenea uashaira katika nchi za magharibi. Tuna mtu vipi huyu, huyu maliki, maliki salafi rahimahullahu ta'ala, alafu huyu ni maliki madhhabu yake lakini ashari, imetoka wapi? Ni Ibn Tumarti ndiye aliyepeleka bidaa hii. Na wanachuoni wanazungumza, ni vitabu vimeandikwa katika historia ya Kiislamu. Nadhani kuna risala mimi nimeandika hapa nimeyataja kwa ushahidi hasa wa kwali za wanachuoni. Kwa hiyo kuna ubaya wa watu kuenda kwa wanachuoni wa bid'a au kunyamaziwa wanachuoni wa bid'a ambao si katika wanachuoni wa Ahli Sunnah wal Jamaa, na maadamu wale wamekhalifu basi wataharibu dini. Dini inaharibika bwana. Ma afsada dina illa almuluk. Hawakuharibu dini isipokuwa falme. Wa arbabu su'i wa ahbaru su'i wa ruhbanuha. Na wale wachuoni wabaya waovu na wale watawa wao. Hawa ndio walioharibu dini. Ma afsada dina illa almuluk wa ahbaru su'i wa ruhbanuha.
Kwa ni lazima Muislamu alijenge kwamba ajua arudi wapi. Msingi wako wewe wa kurejea katika dini ni upi? Yashatokea masaili makubwa makubwa ulimwenguni. Kutokia hili, mara usikia kuna hili, mara usikia fulani mahali fulani jihadi imetangazwa. Usikimbilie tu wewe ukawa wewe watumia awakifu zako. Sikiliza ahlul ilmi wanasema, lakini mahizbi sasa katika njia mbaya wanayoitumia, yanapotokea masaili kama hayo, kwanza wana fanya kampeni ya kuwatweza wanawachuoni. Ah, unajua hao kina Ibn Baz bwana ndio ni ulama, lakini hawa bwana masala hedhi, nifasi, masala swala, tahara wako vizuri, lakini haya mambo ya kilimwengu hawajui hawa. Unajua Amerika, Amerika wajua Russia, China, ataanza kueleza mambo kwamba kina Ibn Baz, kina Ibn Uthaymeen wakina, hawajui mambo haya. Kwa hiyo tuwasikilize wale wanaojua mambo hayo. Wakatwezwa wana wachuoni, watu wakawasikiliza wasiokuwa wana wachuoni, na fatawa zikatolewa ambazo si za kiwana wachuoni, mambo yakaharibika. Kwa hiyo hili tulitahadhari. Nazungumza haya na ujumbe huu unawafikisha kwa maduati wanaosimama kuelekeza Waislamu, wasiwaingize Waislamu mahali ambapo si sahihi kwa sababu ya kutumia hawa zao na vichwa vyao, badala ya kurudi kwa ahlul ilmi katika masaili kama haya ambayo ni mudhilahimba katika nawazil. Warudi kwa wanawachuoni. Katika kila zama kuna wanawachuoni, na tunao wanawachuoni wetu waliosimama katika haki. Kadhalika tujiepushe na masala ya takfiri bila ya bayina, au masala ya tabdii bila ya bayina, ukamtia mtu katika bida au katika ukafiri, au ukamtetea kafiri au ukamtetea mubtadi. Usifanye namna hiyo. Simama katika msingi wa sawasawa. Na watu wenye tabia hizo za takfiru almuslimin bighairi haki wa bighairi bayina, mtu anemkufurisha muislamu pasi na haki wala bayina, yeye yukafir ala al-itlaq au yuayin. Kuna watu kasiwa kuainisha kwamba fulani kafir, si sawa kama ikiwa huyo asli ni muislamu, illa ikiwa kuna bayina katika hilo. Kuna kufru mbawah, kafir atambiwa ni kafir, lakini huyu ni muslim. Wewe unaweza kusema njia fupi ambayo salafu huitumia, atakayetenda jambo fulani yeye ni kafiri. Maneno haya ni tofauti na kusema fulani kafiri. Kwa tofauti, kwa tunaposema mathalan ni kuabudu makaburi ni shirki, kufanya jambo fulani ni ukafiri kwa mujibu wa hadith na kwa mujibu wa ayat na akwali za wanawachuoni kwamba hii ni kufuru, haina maana kwamba ushawahukumu wote hao ni mushrikuna, wote hao ni makafiri. La, anayeleta fikri hii kwa watu anawadanganya. Sasa kuna watu na tabia hizo, utasimama kwenye mimba anasema angalia masalafi au hao wanaojitoa au mawahabi, wasome mawahabi na hao mawahabi waona waislamu wote makafiri, wote waliokubali maulidi wote mubtadia. Ni lugha za kuamsha hamasa ili watu, ah, hata Ibn Hajar pia, ah, hata fulani pia. wataka kutengeneza hamasa na hisia, si jambo la sawa. Inaposemwa kwamba jambo fulani ni bid'a, na kwenye vitabu yamejaa mambo fulani yakisema haya ni bid'a. Kwa mfano, ukisoma kwenye vitabu vya fiqh, Imam Nawawi aeleza mathalan katika kitabu chake, katika Minhaji, Minhaji at-Talibin, kwenye Rawdha, Rawdhatu at-Talibin, ile Minhaji at-Talibin wa Umdatu al-Muftin, kadhalika katika Rawdha, kadhalika katika Al-Majmu', na kabla yake al-Imam Zainuddin al-Milibari, yani waliokuja baadaye katika Fathul Mu'in. Hivyo hivyo maimamu waliotangulia kidogo kama kina Shihabuddin Ibn Naqib, Ibn Lu'lu al-Qahiri, mwenye Umdatu Salik, wengine husema wazi kabisa, nakwambia wahadhabtu ahaditha adiyati lwudui, wengine husema liannaha bid'atun la asla laha au liannaha mawdu'atun la asla laha. Wanahukumu kwamba kitendo cha watu kusoma dua za udhu katika viungo ni bid'a. Ni hivyo, ni bid'a kweli, hazina halina asli. Au sala yanayoswaliwa Shaabani 15 na Rajabu vile vile, anasema rakaa mbili hizi ni bid'atani qabihatani madhmumatani, ni bid'a kuswali salatu raghaib, salatu raghaib inaitwa rakaa mbili ambayo inaswaliwa nisfu Shaabani, kina imamu al-Imamu an-Nawawi na wengine wote wanasema ni bid'a, haina asli hii. Lakini hawana maana kwamba wote wanaofanya hivyo ni mubtadi'a. Si maana yake, laysa kullu man waqa'a fi kufri waqa'a al-kufru alayhi, si kila aliyeteleza akaingia katika ukafiri basi ukafiri tayari ushamlalia mkafiri. La, kuna mlango wa ujinga, mlango wa ta'wil, mlango kadha, kuna kupewa udhuru, kuna iqamatul hujja wal bayyina. Kwa hiyo itakapokuja kwamba ushasimamishiwa hujja wewe kwamba maneno haya uliyozungumza ni maneno ya kufuru, wewe ukawa wafanya inadi, utaki kusikia maneno ya mtu, waona kwamba ni sawa, ukaondoshewa ujinga na adilla ukapewa, hapo kuna haki ya wewe kuhukumiwa na watu wenye maarifa juu ya kufuru yako. Hivyo hivyo bid'a. Kwa hiyo tunapotoa maneno kama hayo au unapozungumza maneno kama hayo, tusiyachukulie kwa yale kizungumzwa kwa itlaq, tusiyachukulie kwa taayini, fulani kafiri, fulani mnafiki, fulani kadha, usiseme hivyo ila itakapokuwa imethibiti. Yudafiu anil bid'a, anatetea bid'a, fa huwa mubtadi. Yudafiu ashirk, anatetea shirki ambayo iko wazi kabisa, fa huwa minhum, amekufuru waziwazi na amesimamishwa bayina, bado hataki kuelewa katika wao. Anatetea mahizbi, anawatetea watu wa bid'a, anawakingia kifua, ni katika wao huyo. Lakini twende kidogo kidogo, watu wengine nasema usalafi mzuri bwana, lakini da, ukiteleza tu red card, ukiteleza tu, ukiteleza si kile, ukiteleza watu red card bwana, hizo ni lugha au ni maneno ambayo watu hupeana tu kutishana kwamba wale wana kweli. Sasa tuna mchezo katika jambo la dini, tumomba Allah tabaraka wa taala tupe thabati, si kwa maana kwamba sisi tuko kwenye msimamo kweli kweli, basi imani zetu ni kubwa kweli kweli kushinda watu, la, si hivyo. Lakini hatutetereki katika dini yetu, na tunamuomba Allah atupe thabati katika hili. Haina maana kwamba sisi hatukosei, lakini tunasihiana sisi, twaambiana sisi, mpaka ukisikia maneno ya kwa hadharani, sasa ujue kwamba wewe umeshindikana, wewe umekuwa nunda lisilowezekana. Sasa kwamba sasa huyu bwana huyu lazima atahadharishwe, tutahadharishwa tu ili tuitakase dini yetu na watu wasitukane dini yetu. Ni bwana mazungumza kadha, mbona shekhe fulani afanya kadha, na ni katika mukhalafa, na afanya kweli, akiambiwa bainisha hataki. Sasa dini itatukanwa hapo, ni lazima tukuweke wazi wewe, au sema mwenyewe, jamaa mimi nimekosea, sema mwenyewe, haki ni hii, usiposema tutakusemea, si ndio dini? Lakini taratibu, lazima watu wakae wazungumze, afikishiwe, ndugu yangu umezungumza jambo fulani hilo si sawa. Si sawa. Au zungumza kwa mimi na kama zungumza maneno fulani maneno ya batili sawa sawa qala Allahu wa qala ar-rasul qala ahlul ilm. Lakini si masuala ya kupeana red card tu kwamba sasa tukupa yellow card kwanza. Ya pili ikija out. Hakuna jambo kama hilo. Kwa sababu dini yetu imejengwa katika mahaba na rahma. Lazima tuheshimiane, lazima tuhurumiane, lazima tupendane, tuoneane huruma. Huo ndio msingi wa sawasawa. Na wala si katika heshima wala huruma kumwacha ndugu yako azungumza batil na wewe ukakimya. Mkikaa huko pembeni na fulani akasema, "Ah bwana mimi ndio alivyo yule." Kwanza kumsema huko pembeni. Mbona ubainishi ukasema ile batil yake? Ukikaa pembeni wamsema wewe. Si katika msingi wa sawasawa. Ahlu sunna hawako hivyo. Ahlu sunna wako hivi. Ukikosea bainisha. Kubana umekosea. Mara ngapi tuambiana sisi? Mara ngapi tuombana radhi? Mara ngapi tusameheana? Mara ngapi tunasihiana? Lakini ikifika wakati wewe huelewi, basi ndugu zako watatumia nafasi hiyo kubainisha, na wewe utajitetea kwa hujja. Tayib. Katika mambo ya msingi pia vile vile namaliza kusema kwamba haifai mtu salafi akawa amelazimiana na msingi wa salafia na adai da'wa salafia alafu anawatetea watu wa bid'a na kuwakingia kifua. Hili nimelizungumza na nisisitiza tena, mubtadi'a hawatakiwi, haitakikani kuwatetea, labda kama limezungumzwa jambo binafsi fulani afanya jambo fulani, fulani ndio aliiba kitu fulani, ni si kweli. Au unasema billahi alayka, mbona wewe taratibu bwana, mbona wamzulia fulani kwamba kaiba? Hajaiba bwana. Hiyo ni sawa, hata kama angekuwa yule mkafiri haifai kumzulia uongo. Lakini akizungumza katika dini ya Allah jambo ambalo haliko, basi usiwatetee bwana. Taratibuni jamani, basi taratibu jamaa, eh? Taratibuni jamani, rududi zipunguzeni, waelimisheni watu haki tu. Hiyo batili itajulikana. La, katika dini yetu kuna al-amru bil ma'ruf. Maana yake nini? Kuamrisha mema. Wanahyu anil munkari, na kukataza uovu. Huo ndio msingi wa dini. Kwa hiyo nisiendelee sana. Nahitimisha kwa kusema kwamba uhizbiya utakuja, mtu atakuwa hizbi kwa kutengeneza kupenda na kuchukia katika msingi usiokuwa wa haki, kwa sababu ya ukabila au kwa sababu ya nasab, kwa sababu ya miji au kwa sababu ya nchi, kwa sababu ya ardhi au kwa sababu nyingine zozote, tukapendana kwa ajili hiyo, tukachukiana kwa ajili hiyo, sababu ambazo si dini. Mtu akiwa katika hali hiyo anaambiwa huyu ni hizbiyun, ni hizbi huyu. Na wale wote wenye kuyatetea hayo ni katika mahizbi. Hii ni istilahi, lakini maana ufupi kwamba huyu ni mubtadi. Mtu anakuambia sisi tunapigania sunna miaka yote bwana, anakusudia kwamba wamepigania sunna ya kupiga bid'a, ya kupiga vita bid'a, yani kama maulid ukataza khitma, ukataza kadha, talqini na mingineyo. Sawa, lakini haikuishia hapo tu. Hiyo sunna unayozungumza wewe haikuishia hapo tu, bado sunna maana yake ni pana. Ahlu sunna wana misingi yao, ifuate basi, msiishie kwenye hili tu. Si watu humu usema walipoambiwa bwana hili ni katika sunna na hii si katika sunna, sema lakini sisi tushalingania sunna kitambo, kabla nyinyi hamja kwenda kusoma huko Saudia. Sisi tumewafundisha watu adhana, sisi tumewafundisha watu tarawih, sisi tumewafundisha watu swala za Eid, zote hizi ni katika sunna. Nyinyi mlikuwa watu ukiangalia kweli, mbona mambo haya yalikuwepo kabla fulani na fulani haja kwenda kusoma huko Saudia? Lakini sunna haikuishia hapo, kuna bid'a nyingi mwazifanya na sunna nyingine mmeziacha. Kwa hiyo pia tawaambia hawa ndugu zetu, kwa nini sasa watu wanakuwa ni wagumu? Kweli mmekataza maulidi kwamba haya ni bid'a, na watu washikamane na sunna, mkawahimiza watu waweke ndevu, watu wafunge suruali zao na kadha, lakini kuna uwanja mpana kabisa katika sunna nyinyi mmeubakisha. Kubalini tuungane pamoja, twende pamoja, safari yetu si ni moja? Lakini mtaka kuturudisha tena kule tulikotoka, ah, ile haliwi, hatuwezi kukubali. Au tusimame pale mliposimamia nyinyi? La, haiwezekani. Ni lazima tusogee mbele katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama kuna taksiri yoyote sisi tumeifanya, wakija wengine waliokuwa wamefungukiwa, dini hii ni pana na maarifa ni makubwa, wakatuambia na kuna hili na kuna hili, basi sisi tunafuata dalili katika yale waliokuja nayo. Hii kuna adila, ah, basi tunafuata sisi. Hakuna kwamba sisi tulilingania tangu zamani, hiyo sio hujja. Kwa hiyo wale ambao wametangulia na wapenda sunna na wanapenda jina salaf, kwa sisi pia masalaf, basi wawe masalafi wa kweli katika kushikamana na dini hii ya Allah tabaraka wa taala na kuilingania. Washtaki usalafi na huku ukhwani wanautaka, wataka usalafi huku wataka uhizbu tahriri, wataka usalafi huku usufi wautaka, wataka usalafi huku wataka kuimba, wataka usalafi huku wataka kucheza ngoma. Hili jambo haliwi siku moja, abadan, haiwezekani. Acha hayo, shikamana na dini ya Allah subhanahu wa taala. Mimi nitaishi hapa kwa leo kwa haya niliyozungumza nikiwa nimepatia. Nasalu Allah at-tawfiq was-sadad, na Allah ajalie yale niliyosema katika ya sawa ni yenye manufaa kwangu mimi na kwa nyinyi mnaonisikiliza, na katika yale niliyokosea basi Allah subhanahu wa ta'ala anisamehe. Kuna mahali nimeteleza, sikusema sawa sawa, nimekhalifu msingi, basi ndugu zangu hapo na waruhusu waje nipige radi hapa hapa kwamba katika hili bwana umezungumza lakini khata, msingi huo batil, sawa sawa ni kadha. Au hata nikiondoka waje wasema alakhi juzi alizungumza kadha lakini ilikuwa si sawa, sawa ni hivi, sawa pia. Umefahamu? Kwa sababu lengo ni dini, dini iende mbele. Kwa hiyo tusifanye inadi katika dini yetu, tushikamane na haki, tupendane kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, tufanye hirsi katika ilmu, tenga japokuwa siku moja au siku mbili katika wiki, kaa chini, tafuta mwalimu wa kusomesha, hudhuria darsa, hata kitabu kimoja, soma hadithi fupi fupi, adhkari au Qur'ani, jitahidi usiache kabisa dini. Moyo wako utafunikwa, utakuwa mughafal, alafu utakuwa mgumu moyo wako, ndio mambo ya dini yatakuwa mazito juu yako. Nasalu Allah lana wa lakum at-tawfiq was-sadad. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. فيكم بارك الله، جزاكم الله خير.